Įrašas iš Vytauto didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto studentų sambūrio organizuotos diskusijos Psichoterapija ir dvasinis palydėjimas – prasmingo gyvenimo link. Diskusijos dalyviai – psichologas Vytauto didžiojo universiteto psichologijos katedros docentas Rytis Pakrosnis ir Vytauto didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dėstytoja Vilma Šliužaitė. Girdėsite pirmąją pokalbio dalį.
Ar nėra tai, kad dvasinis palydėjimas tai tiesiog krikščioniška terapija, kuomet krikščionis yra ir specialistas, ir klientas, ir tai tiesiog kitas pavadinimas. Ar iš vis egzistuoja krikščioniška terapija, krikščioniška psichoterapija? Taip kaip egzistuoja, pavyzdžiui, krikščioniška muzika kažkuria prasme. Taigi, tai yra ta pati muzika, bet ją kažkas vadina krikščioniška muzika. Tai čia būtų vienas niuansas, ar tai nėra tiesiog tas pats? Ir į čia klausimą, kas atsitinka, jeigu jūs identifikuojat, jog žmogaus problema peržengia proto arba mokslo prieinamas rytis, sakykim, tai, ką krikščionis vadintų dvasinė egzorcisto pagalbos reikalantų problemą. Ar jūs esat kada nors susidūrę su kažkuo, kas jums keltų įtarumą, kad nepasiduoda gydymui arba nepasiduoda terapijai? Kažkas ne taip, o žmogui yra kažkokios jėgos, ar ne, kurios atrodytų šiek tiek antgamtinis arba gydymas visiškai neveiksmingas. Ar buvo tokių įtarimų, įvilimą jūsų, kas atsitiktų, jeigu žmogus surimta iš kitos pusės spėjama, sakykime, psichinė negalė ateina į dvasinį palytėjimą, ką jūs darytumėt, ar jūs dirbtumėt su juo, ar kažkaip bandytumėt šį klausimą pristatyti, būtų tokios jūsų reakcijos.
Labai įdomus klausimas, sudėtingi.
Ačiū labai už klausimus. Tai aš pradėsiu nuo to pirmo klausimo apie krikščioniškąją terapiją. Žinote, tie pavadinimai, tai mes viena vertus, tai gražiai skamba šitas pavadinimas, galime jį ir visai vadinti. Kodėl aš pasakysiu, paaiškinsiu. Žmogus nepasiekia tokio lygmens, kad jisai būtų tobulas. Mes visi esam nusidėjėliai, visi esame klystantis ir tas pats dvasios palydėtojas, tai keliaujant dvasinę kelionę ir einant dvasinio palydėjimo, vyksta tas gyjimas. Jis vyksta, jeigu žmogus gręžiasi prie Dievo, tai ta terapija jinai vyksta. Tai šia prasme mes galėtume sakyti, kad dvasinis palydėjimas yra krikščioniškoji terapija. Bet jeigu aš čia dabar kalbėčiau taip preciziškai, tai aš vėl grįžtu prie to pačio, ką aš sakiau. Vis dėlto dvasinio palydėjimo pagrindinis tikslas nėra gydymas žmogaus, o vis dėlto yra jo draugystės auginimas, gilinimas, puoselėjimas su Dievu. Čia yra pagrindinis ašinis tikslas. Tai terapija, aš sakyčiau, ta krikščioniška terapija kaip vaisius, kaip pasiekmė dvasinio palydėjimo, aš gal taip pasakyčiau, jeigu taip labai labai preciziškai įvarinčiau, bet man visai gražiai skamba.
Čia aš turbūt į tą nelabai turiu ką komentuoti, bet turbūt daugiau antras klausimas, ane?
Iš antro, ką aš daryčiau, mano praktikai nebuvo tokiu atveju, kad tikrai būtų žmogus labai su jau psichinė, tai nebuvo, aš kaip suprantu, labai rimtai, bet jeigu tai būtų, tai aš irgi pripažinčiau savo ribas. Tas irgi visur yra labai svarbu pripažinti savo ribą ir vėlgi tas dvasinis palydėjimas, aš nematau kontraindikacijos, kodėl aš neturėčiau palydėti ir kalbėti su tuo žmogumi apie Dievą. Tai būtų dar vienas pastiprinimas, bet kad bandyčiau tam žmogui padėti, jeigu mes kalbame apie tikrai ne psichologinės problemas, o jeigu psichologinės, tai aš tokį retorinį klausimą paprastai išmetu į orą, kad galbūt, bet jeigu tikrai kažkokios ten jau gilesnės priežastys, kur reikia psichiatro, ar galbūt net pati ir palydėčiau tą žmogų, tai čia tokia mano krikščioniška pareiga, aš manau, būtų padėti tam žmogui. Kiek jau ten man būtų galiuose tą dalyką pas specialistą, kuris
čia vat irgi smagu girdėti, kad tas ribų supratimas irgi yra jūsų srity. Ir turbūt normalu, nes mesgi ir biologinės būtybės, ir visokios, nors kurį pamiršk lygmenį ir jau problema. Tai atsakant, tokio visai, kad tą egzorcistą paminėt, kol neminėt, kažkaip aš galvoju, gal ir pakomentuosiu klausimą, bet tokiu nesu atveju turėjęs, kur man kiltų įtarimai, kad tarkim, nes čia aš taip performuoju klausimą, kad valdo žmogų ir jo veikimą kažkas kito. Reiškia, ne jo protas, ne jis pats, ne kažkas, bet dar kažkas, tai tokios kažkokios gilesnės antgamtinės.
Dvasinė problema jau gilesnė yra.
Jo. Taip egzotiškai man egzorcizmas skamba, tai nežinau, nesu. Bet jeigu susidurčiau.
Jaučiat, kad, sakykim, neveikia jo. Ir tai ir tokiu vaizdu paaiškinti labai sunku, kodėl yra.
Oi, kad neveikia, tai čia normalu. Moksliniai tyrimai rodo, kad psichoterapija veikia apie 60-70%. Reiškia, visada yra apie 30, ten, kad, nu, įvairius tyrimai įvairiai rodo, bet tarkim apie 30% žmonių, kuriem nepadeda. Bet taip ir vaistai taip pat, jeigu pasižiūrėsi tokių rimtų vaistų tyrimus, tai irgi panašus procentas, reiškia, nu, tai visada bus žmonių, kuriam tu nepadėsi. Tai čia irgi dalis psichologo darbo yra visą laiką žinoti, kad nepadėsi kai ką mane. Ir tada nebūtinai kažką reikaltinti, tiesiog gal tam žmogui kitas gali padėti, gal kitų priemonių reikia, gal kažkur siūsti. Ne? Tai aš tą vat nišą matau, jeigu susidursiu su šiais tokiais fenomenais, kur aš juos pavadinčiau, aš nesuprantu, ne? Aš nesuprantu ir jis nesupranta, ir aš ir mes abu nesuprantam, kas vyksta, tai man yra tada vat ta riba, kad aš nežinau, ką daryti, nes aš nesuprantu, tai ieškotumėm pas ką pereiti, turbūt kas supranta galbūt. Bet turbūt bendras, nu, vis tiek psichologai bando viską aiškinti psichologiškai.
Jeigu gali paaiškinti, tada viskas
turbūt. Aš ryti, gal čia dabar, žinokit, prisiminiau vieną tyrimą, bet prieš eilę metų skaičiau, aš kitą kartą studentą vis bekalbėdama apie jį prisimenu. Tik dabar kažkaip niekaip nerandu to padaryto tyrimo, buvo platus tyrimas, ir jį tarp kito psichologai darė, ir jie tyrė depresiją sergančių žmonės, O pas mus dvasinėme laukė yra tokia lyga kaip akedija. Acedija, akedija, jinai tarėsi. Požymiai yra identiški depresijai. Visiškai identiški. Ir jie darė tą tyrimą ir toks fenomenas išryškėjo, kad daliai pacientų nerodo depresijos. Išgydė, viskas nėra depresijos, bet požymiai niekur nedingsta. Ir tas tyrimas parodė, kad dėl to buvo keletui pacientų nustatyta būtent šitą dvasinę lygą akediją. Kad žmogus sveiko iš vienos lygos, o galbūt jis visą laiką greičiausiai ir sirgo tą dvasinę lygą. Žmogus,
ją pripažįsta ir psichiatrai pripažįsta, kad taip yra.
Taip, taip.
Okay. Kalbėjo apie tą, kaip jūs sakot, Dievo balsą, vietą, apie piktosios ten dvasių kažkokį, ten įtaką jo gyvenimui, tai buvo kažkaip egzorcizmo, ten nežinau, neiškilo tas klausimas. Nebuvo lengva, bet vėl, čia turbūt priklauso nuo tavo metodų. Kuo aš dirbu, ne, tai ten eina kalba apie tai, kad na, žmogus yra kūrentis savo gyvenimą ir jisai gali jį kurti, remdamasi savo ištekliais, stiprybėmis ir kas tai bebūtų. Ne aš sprendžiu, kas tavo stiprybė, bet tu sprendi, kas tavo stiprybė. Tai va tuo vadovaudomėsi, mes kažkaip puikiai tą religinį ir tą dvasinį dalyką panaudojom, bet ne aš ten buvau vadovas, nes tuose dalykose nelabai išmanau, ne, bet pats žmogus. Tai mes kalbėjom, kaip tie dalykai, ar tie balsai, kurios ten, ar tie ženklai, kurios atpažįsta, kaip jam padeda, nepadeda, eiti pirmyn, naudingi, nenaudingi, kaip jis jo suprasti, prasmint galėtų ir dirbom su tuo. Bet bendras atsakymas, jei susidurčiau su to, ko nesuprantam, tai sakyčiau, kad aš nesuprantu ir ieškokim, kas supranta. Nu, čia tas etikos psichologo bazinis dalykas.
Radau straipsnį LRT psichiatrės Gloria Durabila. Įtyrusi praktikuojančius katalikus atskleidžia, kad simptomai, kurie kitu atveju galėtų būti vertinami kaip depresija, kai kurių tikinčių yra laikomi vertinga žmogiškąja patirtimi. Pasak psichiatrės, kad liūdesys gali būti laikomas sielos naktimi, kurios metu kylančios sudėtingos emocinės būsenos kreipia savirefleksijos ir didesnės dvasinės brandos link. Kaip jūs vertinate tokias sunkias emocijas, jei asmuo, kurį konsultuojate, dėl to nerimaujate?
Iš tikrųjų, čia skirsis mūsų tas, manau, truputėlį matymas ir žmogaus, ir ką reiškia sveikas žmogus, tai toks buvo Abba Arsenijus. Labai gražiai apie jį aprašo, jis rašo, jis buvo angeliško grožio. Ir koks tas angeliškas grožis, tada paaiškina, kas, tai jis buvo, aišku, kadangi dykumoje gyveno, tai ten visas kūdas, lieknas. Ir kaip prašoma, ten barzda iki jos mens ir paskutinis bruožas, kad jis nuolat verkė, nepaliaujamai, kad net visos blakstienos iškritę buvo. Čia yra grožis tikinčio žmogaus. Tai aišku, čia truputėlį tokį mes turime visiškai radikaliai kažkur tai šone, ką reiškia, bet daug labai daug tiesos yra iš tikrųjų. Kada kalbame apie tikintį žmogų, tai ašaros yra labai vertimas. Mes sakome ašarų malonė. Ignacas Loyola, Ignaciško dvasingumo pradininkas, tai jis irgi, jis nuolat, aš prisimenu, kaip jo biografiją skaičiau, tai jau skaitau, jis mišė saukotėm po 3, po 4 kartus apsiverkdavo, nebaigiau koti ir aš taip buvau, tai man, galvoju, žinau, kad aš jau kaip moteris, kad tėp galvoju, kas tu per vyras, nu kiek gali, čia jau žliumti, aš ne nuolat, ten jis pradeda, nebaigia. Vėlgi, tai nėra kažkas tai istorija, tik tai buvę, pavyzdžiui, aš dabar susituriu, tarkime, būna rekolekcijos, Ir visą laiką grupėje būna vienas, koks žmogus, kuris nuo pradžių iki pabaigos rekolekcijų, kai pradėjo visą savaitę, taip ir verkė. Verkė ir verkė. Ir tai nieko nėra blogai. Aišku, tai gali būti kažkoks ir jau susirgymas, kažkokie psichologiniai dalykai, kaip mes sakome, mes kai tik sėtinka, bet žmogus visiems turi tą dvasinį palydėjimą, su juo kalbėsi, tu matai, kad ten yra Dievo malonės vaisius. Nes, pavyzdžiui, dykumos tėvai, ką sakydavo apie tas ašaras, kodėl jos tokios brangios yra. Nes ašara į viršų iškelia tai, kas buvo giliai tavo širdyje. Ir žmogus ką per ašarą supranta, mes, kad jis yra pažeidžiamas, kad jis yra nuo Dievo priklausomas, kad jis yra ribotas. Ir tas dvasingume yra labai labai svarbus dalykai. Tai va čia kas pas mus yra. Ir galvoju, gal, o jums tos ašaros, kai aš kalbėsiu su psichologais, tai truputį jau įtarimas. Toks kyla, kad žmogus verkia ar kaip.
Kodėl įtarimas?
Tai kad tai gal jau ten depresija ar kas, ar nėra jums tokių tie baimių, kad jeigu žmogus labai
įtarimas. Ką ašaros sako. Mes tą klausimą čia dažnas užduojam, ką tavo ašaros dabar sako, ką jos reiškia, arba ką, iš kur ateina, ką sako, tai kažkaip čia labai panašu. Bet reaguojant tą klausimą, nes galvoju, čia depresija, liūdėsys, kažkas apie tokio. Ne, tai...
Ar taip pat, jeigu pas jums ateina ir skundžiasi, kad skaudžiasi emocijas, depresija kamuoja, ar tai jau bus kaip traktuojama kaip liga, tarkim, kad jau čia kažkas yra blogai, nes dvasingume, katalikiškame, tai būtų galbūt yra kažkas.
Reiktų žiūrėti priežasčių, vėlgi sakau,
gal tai išgyvenimas dvasinis.
Tai šitai pirmas mano, grįžti prie to, ką sakiau, čia tai netradicinės atvejus būtų ko gero, nes šitai pirminė reakcija iš tikrųjų tiesa, jeigu žmogus depresinės nuotaikos, tik miausia, mano mintis būtų, kad nepagodo jisai gyvena. Ir nepagodo, tai reiškia, tai klausiu, kaip, ar jauti, kad toje tavo kančioje, toje depresijoje, ar yra Dievas, ar tu jauti, bet pirmins klausimas, kur yra Dievas, jeigu žmogus nejaučia Dievo, sako, aš negaliu melsti, man viskas, tai tas būna, kad tai gali būti nepaguoda, bet gali būti labai labai stipri paguoda, pavyzdžiui, žmogus išgyvena didelį skausmą, liūdesį, kodėl, nes jisai suvokia savo nuodėmingumą, pavyzdžiui, ką reiškia nuodėmės išgyvenimas, jeigu aš kažką padariu, man didžiulė Dievo malonė, jeigu aš suvokiu, kad aš kažką padariau blogai ir aišku, tada aš gal ten ir visą savaitę, bus man ar ten diena, tas liūdesys, tos ašaros ir aš už jas kažkada dėkosiu Dievui, kad ačiū Dievui, kad patyriau tą kančią.
Aš kaip psichologas diagnozių nerašau, labai labai paprastas, tai man kažkaip čia viskas ir atsisako toje vietoje, to prasme yra psichiatrai, kurie rašo diagnozes ir čia irgi mes atsiskiriam į savo profesijos, psichiatrai yra biologiniai gydytojai, kurie vertina istoriją gyvenimą, tavo simptomus ir nustato ir biologinį gydymą paskiria. Psichologai žiūri šitos dalykus visus fenomenologiškai, labiau tai yra iš žmogaus vidaus, per vidų žmogaus. Ne? Dėl to, jeigu pasimatė žmogus, kuris verkia, sako, kad jam liūdna, mes daugiau kalbam apie tai, ką tai jam reiškia, kaip jis tai išgyvena ir iš kur tai. Ne? Nu, ir jeigu ten nes depresijos požymė yra energijos trūkumas, liūdesio jausmas ir nenoras nieko veikti, ką seniau norėdavo veikti, toks lyg išėjimas iš gyvenimo. Ne? Ir jeigu jis nesupranta iš kur, nieko nenutiko, tiesiog taip yra, jis niekiek negali to kontroliuoti per kelias konsultacijas pasirodo, tada mintis galbūt tai jau gali būti biologiniai dalykai ir tada mes siunčiam pas psichiatrą. Bet jeigu, tarkim, jis supranta, suvokia, kažkaip atseka, tai tada mes su to dirbam, tyrinėdami, kas tai yra, ką tai reiškia. Ir nu, net yra daugiau, ten yra tyrimai visokie, kaip maždaug žmonės įprasmina įvairius jausmus, tai tarkim, liūdesys dažnai yra. Praradimo jausmas, toks liūdesys, reiškia, aš praradau kažką, kas man labai svarbu buvo, toks kaip gedulo kažkokio dalykas. Ne? Tai vat, jeigu žmogus žino, ką jis prarado, ar tai psichologiniam, ar realiam pasauliu, ar kažkur tai kitur, na, tai mes su to bandom dirbti ir gal pasigražinti kažkaip tą galim, arba be to gyventi, arba susitaikyti. Aš sutikčiau, kad iš dalies liūdesys ar sunkus jausmai jie rodo proto ar psichikos kvietimą pasigilinti, skirtam dėmesio ir suprasti, kas čia vyksta ir gal atsistatyti. Ir teorijose psichologijos dažnai taip ir suprantama, kad depresija arba tas liūdesys yra kvietimas iš vidaus. Jūs sakote, iš Dievo ar iš visų dvasinių lygmenų, mes sakome, iš psichologinio lygmenų, bet kvietimas atsisukti save, skirti savo dėmesio ir pamatyti, pasigilinti, suprasti, kažką matyti gyvenime pamiršai, praleidai, ne ten, ne to keliu nuėjai, kad tie jausmai kyla, kitaip sakant, priežastis greičiausiai kokia nors yra.
O tu ją čia ryti, aš kažkaip dabar pati matau savo klaidą, kur aš buvau perinterpretavus neteisingai psichologinės, pati jau į psichiatrijos rytį. Labai ačiū, kad jūs tą padarėte.
Jo, čia labai irgi dažnai mes tais mitais susidurim, kad psichologai yra vos net tas pats, kas psichiatrai. Ne visai. Psichologai, kurie dirba klinikoje ar ten ligonės, jie padeda psichiatram tas diagnozes nustatyti, vertinti psichologinius testus darydami, bet tai yra tokia jau visai atskira dar niša darbo, ne, bet kai mes ateina pas mane žmogus, tai aš neklausiu pirmiausia, ar tu depresiją turi ar neturi, bet klausiu, kuo aš tau galėčiau būti naudingas. Nu, pirmas klausimas būna paprastai toksai ir tada jau nuo to viskas. Ir tie kriterijai, va, kurius klausiat, atsiranda ir tikslai, ir nu, ko žmogus nori, ko jis ieško, kas jam skauda ir tada nuo to viskas dėliojasi. Ne? Tai... O psichoterapeutai, tai kai kurie dar eina giliau ten. Nu, ir jeigu vat, paimtų, kas, pavyzdžiui, kaip egzistencinė psichoterapija, kaip pavyzdys, arba humanistinė psichoterapija, tai jie vat, arti visai to, ką jūs kalbate yra. Ne? Nu, pavyzdžiui, Lietuvoje yra žymus Aleksejčikas, tai jisai derina egzistencinę psichoterapiją su krikščionybė, bet ne katalikybė, man atrodo, jisai pravoslavas turbūt, ne, rusiškos tos tradicijos, reiškia. Tai kas egzistencializmas su krikščionybė šiaip nesutampa, nes egzistencializmo idėja, kad tu pats žmogus esi čia vienas, pats savo ir pats savi turi ieškoti, jis kažkaip suderina tos dalykus. Ten stebuklus daro kažkokius, kiek girdėjau, nes šios meškai nepažįstu. Bet...
Gal jis panašumas, kad jie, aš kaip suprantu, į patirtį atsirėmė.
Aš esu skaitęs, pavyzdžiui, apie, sakykime, teosofinis humanizmas, ne, kur, reiškia, humanistai sako, tu turi kažkokią prigimti savo potencialą, o tada pratesant toliau, ta potencialas yra Dievas. Nu, ten tas vienas žingsnis ir jau tampa viskas visai kitaip. Net ir egzistencializmą turbūt, kad tu esi pasaulyje, su juo ieškai santykio savo. Ir dieviškas pasaulis čia yra, tik su juo ieškai santykių. Galima suderinti. Sakau, tik visą laiką psichologui tas visą klaustukas, kiek čia yra moksliškai įrodyta ir kiek tie fenomenai egzistuoja ir kiek galima jos pamatuoti. Čia mus dažnai yra skiria nuo daugelio kitų, nuo kitų tradicijų, kur ten filosofai, nu, jiem kartais nebūtina empirinių įrodymų, kad tiesa kažkaip egzistuoja. Nu, psichologai kažkaip... O šita riba labai tokia jautri, kad jeigu tu negali įrodyti, jeigu tu negali tyrimo pateikti, jeigu tu negali parodyti, kaip tu pamatuoji tos dalykus, tai toks klaustukas. Ne neigimas, bet klaustukas, ne? Tai iš kur toks, nežinau, ne. Aš tai toks nusaikėsniu savę laiko, aš klaustuką uždedu, sakau, nežinau.
Užsiminėm apie mitus, turiu tokį klausimą, yra toks stereotipas visuomenė, na, jis... Dabar, manau, labiau silpsta, jog jei žmogus kreipiasi į specialistą, na, psichoterapiją, čia, manau, nebūtų svarbu ir dvasinį palydėjimą, tai reiškia, kad su juo kažkas negerai. Na, yra toksai manimas, aš atsimenu, kuriuo meni buvau, gyvendau su daugybė vyru, ten apie 200, man atrodo, batalionė ten mūsų. Tai vintelio proga dažniausiai būdavo pasikalbėti su kita specialybė turinčia žmogumi, tai būdavo psichologija. Kas įdomiausia, kad aš eidau tik vienas pas ją pasikalbėti. Na, man tai būdavo smagu dėl to, kad mes visą dieną kariuomenį sėdėm ant taburečio, tai labai kieta ir negali atsigulti lovą, nes sukuisi ją. O pas ją nuėjus minkštą, ten fotelį, ten galima pasidėti, pasidžiaugti. Tai man net patikdavo pas ją nuėti. Įdomiausia būdavo, kai aš grįždavau ir klausdavau mano kambariokai, sakydavo, tu kur buvai? Nu, nes visi dažniausiai mato, kur tu esi, sakau, pas psichologiją. Ir jie tada jau, čia atrodo, jau ne mokykla, jau net tas amžius turėtų būti, bet jie vis tiek rodydavo į mani pirštais, kas tau negerai, čia su tavim kažkas yra, likydavo mane kažkokį keistu. Nors po kažkiek praėjo laiko aš nekreipiau dėmesį į tai, ką jie man sakydavo, jau mano kambariokai man pradėdavo sakyti, tai kur čia reikia nueiti, man irgi visai galbūt įdomu pasikalbėti. Tai apie šitą stereotipą, kiek jis dabar yra toks veikintis.
Taip yra, tai vadinama stigma, ne, ir, nu, stigma, ta prasme, kad stigma, nu, stigma kaip tabu, kaip negalima kažkoks to, ne, kreiptis. Tai tas labai gaju buvo tarybiniais, nu, žinau, čia ar tarybų sąjunga, ar kas įtakos turėjo, kurų pasaulio viskas pasikeitė truputėlį, bet bendrai turi žmonės tą stigmą. Eit pas chirurgą, kažką išsioperuoti atrodo lengviau, negu eit savo psichologiniam pasaulyje kažko ieškoti. Žmonės, kurie turi sunkumų, jie, jeigu vaizdžiai sakant, linais prisirašė save, susikūrė įtampą, jinai nepatogi, bet jinai geresnė negu kad kažką ten krūti, nes atrodo, kažką pakrūtinsi, viskas subirės. Ir tada atrodo, eit pas psichologą gal pavojinga, geriau jau kesti to įtampoje, bet jinai gal netokia didelė negu tas subirėjimas kažkoks potencialus. Ne? Ir kartais dėl to nesikreipia, jau ten priežasčių yra, bet iš mano patirties, tai turbūt dabar jau ženkliai viskas pasikeitė, nes viena iš vietų, kur aš dirbu, tai yra VDU psichologijos klinika, tai mes konsultuojam studentus, jeigu jam reikia pagalbos kažkas, ar šiaip nori pasikalbėti. Tai aš ten dirbu jau senai nuo 2001 turbūt metų, ten mes kaip partizanai, jūs labai, tai, nu, tai jos nebuvo oficialiai, bet paskui jai teisino, žodžiu, pradžioje tikrai buvo ženkliai sunkiau studentam kreiptis ir dabar aš jau na kartą matau, kad paprasčiau viską žiūriu. mėliau, kad eina, kreipiasi ir tikrai labai daug jų kreipiasi, net eiliai stovi, nes negalim visų vienu metu priimti, tai, tai pokyčiai irgi yra pas mus. Kitas dalykas, dažnai mes painiojam, tas va, psichologas, psichoterapeutas ir tokia galvo ateisiu, diagnozę man to prirašys, dar žiūrėk, net daug dievai kokį įskaitą jis įrašys, ne, ir tada visai bus blogai. Bet sakau, psichologai ne visai tai, mes, nu, ne mūsų darbas yra diagnozės nustatinėti, mūsų darbas priimti tave, padėti tau atver duris, įeiti kažkur į tavo tą pasaulį, kartu apsidairyti ir gal kažką tai tau naudingo ten daug dėja palikta, ne, ir, ir išeiti, kuo mažiau prijaukus ten visko.
Aš apie tas stigmas galbūt taip radikaliau tą nesakyčiau, bet kalbant apie dvasinį palėjimą daug turi, aš gal grįžtu prie viena iš priežasčių, kodėl žmonės neina dvasinio paleidimo, tai jie net nesupranta, kad čia jiems yra skirta, nes vienas galbūt daugiau mumyse tas supratimas, kad dvasinio paleidimo, nu, kada man reikia rinktis, pavyzdžiui, tenais santoka ar vienuolinis gyvenimas, kryžkelę priejau, tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, ta, ką aš pati sakiau, kai aš tik tai 30 metų virš būdama, eidama tą kelionę, na, Dievas mane jau tiek užaugino, kad aš įgyjau drąsos kalbėtis apie savo dvasinį gyvenimą. Čia ypatingai lietuviams, aš nežinau, kaip kitos šalyse, gal žmonės labiau atviresni yra, lietuviai tokie yra užsidarę, man atrodo, ypatingai vyresnės kartos, tai čia kažkada tai buvo ir mes iš Amerikos ant tokius projektą vykdėm, tai buvo vienas dėstytojas atvažiavęs, jis iš karto pastebėjo, nes buvo iš ignaciškos pedagogikos, kur refleksija, reikia reflektuoti savo patį, tai permąstyti, ne iš dvasingumo, bet tiesiog tai jis iš karto pastebėjo. Sako, Lietuvoje dar tas posovietikum, kur tik vyresnio amžiaus žmogus turi problemų su bendrai atsigrėžimu į save ir apmąstymu, žiūrėjimo į save ir to kalbėjimo, kažkam pasakojimo. Va tas pasakymas, tai aš manau, čia antra problema, kodėl žmonės tiesiog jie turi kažkokią tai ribą, kokią aš turėjau, dėl to tai drąsiai galiu sakyti, nes aš daug metų turėjau, kada aš buvau tiesiog nepasiruošus kalbėti. Ir kitas, trečias, gal sakyčiau, čia gal ir daugiau prigalvočiau, tai bendrai dvasinio palydėjimo, ko gero, prastesnė šiek tiek situacija negu su psichologija, psichoterapija, nes labiau žinoma yra girdima, vis dėlto, aišku, aš labai džiaugiuosi, jau tas tampa populiariau, bet mes neturime tokių dalykų, kad, pavyzdžiui, kiekvienoje parapijoje būtų labai aiškiai ten skelbimų lentoje užrašyta tom ir tom valandom, pas tą ir pas tą žmogų galite ateiti dvasinio palydėjimo. Tas kažkaip tai kažkur pogrindytų, kažkur tai turi rasti tą žmogų, pas kurį tu turi, gali nueiti to dvasinio palydėjimo. Tai tokių va, problemų jų yra Lietuvoje iš tikrųjų. Man toks troškimas, kad tas labiau išeitų į viešumą, kad tiesiog mes matome labiau būtų. Ne?
Mes čia klausimų turime, ne?
Išklausyti klausimą. Žinoma, tai klausimas būtų dėl kompetencijos ir riziko. Jeigu dvasinis palydėtojas, sakykime, turi per mažą kompetenciją, jis gali neidentifikuoti na, psichikos ar psichologijos problemų ir to būtų net ir pakenkti. Tai kaip tai būtų rizikinga, ar žmonės, na, sakykime, kokia turėtų būti kompetencija, kad žmogus galėtų vis tik ryštis reikti, teikti, bandyti, sakykime, formaliai, neformaliai dvasinio palydėjimo sritį vystyti ir automatiškai gal na, būtų gerai, jeigu reikia jūs pakomentuotumėt, kiek reikalinga turėti tų žinių, kad susigaudyti, kad nepakenkti žmogus, kad tai ne tas sritis ir jį nukreipti pas specialistus, nes kaip ir su gydytais logiškai, bet kai kada nori padėti, bet gali ir nugydyti, sakykime, žmogui. Tai kompetencijos ir rizikos klausimas. Ir kas tai mums sprendžia, kad aš jau galiu tai daryti?
Ne? Ačiū. Čia turbūt jums daug.
Čia yra rimtas klausimas iš tikrųjų. Gal nenorėčiau aš tai dabar iš karto eiti, kad dvasinis palydėtojas pirmiausia pakenks, jeigu jisai neidentifikuos, nediagnozuos psichologinių kažkokių problemų. Tai nėra pirminis dvasinis palydėtojas įpareigotas, kaip ir tenais kažkokia tai diagnozė nustatyti, kad čia va dabar yra kažkoks psichologinis susirgymas, bet aš manau, kur gali pakenkti dvasios palydėtojas, jeigu jis netinkamai dvasinį palydėjimą daro. Va čia jis gali pakenkti labai stipriai. Ir aš neveltui sakiau, kad čia keliuose lygmenyse šiaip diskusija vyksta dvasios palydėtojas, ar jisai turi išmanyti teologiją. Pavyzdžiui, pirmas toks paprastas klausimas, ar jis turi išmanyti teologiją. Ir net ir akademiniam lygmenyje nėra sutariama. Vieni sako, kad tikrai turi, nes gali žmogus ateiti, pasakoti kažkokias savo patirtis ir tu viskam pritarsi, pas neišmanydamas bažnyčios mokymo, neišmanydamas, neskaitydamas šventojo rašto, nesigilindamas į Dievo žodį. Čia pirma yra grėsmė tokia, bet čia viena vertus, bet kita vertus aš galiu dabar pati savo paprieštarauti. Pavyzdžiui, kokie nors Aba Amas, dykumos tėvai, motinas, nebuvo jokių teologijos universitetų baigę. Jie nieko, jokių išsilavinimo neturėjo ir buvo labai stipros dvasios palydėtojai. Tai tas kitas kriterijus, kur galima tikrai padaryti žalos, ir aš čia jau pritarčiau, jeigu pats žmogus, kuris susiima to vadovavimo, jis pats save pasiskyrė. Nes čia yra sunkiai apčiuopiam, bet mes sakome, dvasinio palydėjimo tarnystė yra žmogus imasi ir tai yra kaip atliepas į Dievo kvietimą. Tu tiesiog, kaip tikinti žmogus, tu pajauti, kad Dievas kviečia tave šitai tarnystai. Ne pati save ėmiau ir pasiskelbiu. Tai čia vienas iš tokių dalykų, ir čia tikinti žmogus tą supranta, kad ir čia gali žmogus praklausyti, gali jo puikybę sužaisti. Tai čia pavojus, sakyčiau, kad yra. Kitas pas didžiausias pavojus, sako, vienintelis, kaip jūs sakot, formalių reikalavimų pas mus nėra. Aišku, seniai yra, ten galima tuos ir Lietuvoje tą sertifikatą gauti, programą, bet tai nėra privaloma kažkas tai. Bet kas yra privaloma, ką kiti autoriai net ir įvardina, gyvenimo šventumas. Ir čia noriu paaiškinti, šventumas ne tame, kad aš esu tobula, neklystanti, nuodėmė jau nedaroma, kažkokį ten aukštesnį lygmenį pasiekusi. Bet aš taip įvardinčiau, dvasios palydėtojas turi būti kelionėje. Nestovintis, bet kelionėje dvasinėje. Ir jis pats turi būti piligrimas, jis turi pats eiti, parklupti, bet tada jis turi įgūdį gręžtis į Dievą. Jis toje kelionėje augindamas gyvą, autentišką santykį su Dievu, tą draugystę. Jeigu jis pats nekeliauja tos kelionės, tos tikros kelionės, jis labai daug gali žalos padaryti. Tai čia pirmas svarbiausias dalykas ir paskutinis dalykas iš ignaciško dvasingumo ir ignaciško dvasinio palydėjimo, nes yra daug formų įvairių, bet tą, ką aš praktikuoju, tai tas principas, kad aš nieko nežinau. Čia irgi yra tam tikri dalykai ir čia vat reikalinga baigti tam tikras programas. Aš manau labai sveika, nes aš padariau didelių klaidų pati, kai pradėjau be jokių tenais baigus programų pati iš savęs, nes jaučiau, kad patys žmonės pas mane kažkaip tai ėjo. Ir aš labai dėl įtampą jaučiau, aš ką jaučiau, kad man toks stresas, dabar ką aš tam žmogui turiu pasakyti, kaip man jau. Ir kai Lietuvoje atsirado programa, aš iš karto užsirašiau, aš savo klaidą supratau, kad aš prisiėmiau atsakomybę už kito žmogaus dvasinę kelionę ir aš jau pradėjau užimti Dievo vietą. Tai aš taip pasakysiu, mes galim padaryti žalos kitam žmogui, jeigu mes bandysime užimti Dievo vietą ir pradėsime kitą žmogų vesti. Nes pagrindinis principas dvasiniam palydėjime, kad Dievas veda mane, bet aš turiu aiškiai suvokti ir savo kur to Dievas veda šitą žmogų. Ir aš, ir pagrindinė tiesa, aš nežinau kur. Aš nežinau kur veda. Ir va, čia reikia labai daug nuolankumo. Ir jeigu žmogus stokoja to nuolankumo ir yra pakankamai sunku, per laiką tu įvaldai tą praktiką, bet šiaip yra tokių žmonių, kurie gal ir nesutverti šitai tarnystėj, dėl to, kad jie tiesiog ima per greitai viską į savo rankas, bet tas toks čia kažkoks, nežinau, noras vadovauti ir tada nuvadovauja kaip taisyklė ne į tą pusę. Tai šia prasme tikrai galim padaryti žalos. Tai man gal toks būtų.
Čia tik trumpas atreganas, labai gražiai nuskambėjo, aš kažkaip galvoju, čia vienas iš panašumų tarp mūsų tų sričių. Psichoterapija irgi dažnai taip apibūdama, kaip kelionė kartu link tavęs paties arba po tave patį. Visus ant Dievas yra šalia, čia gal nebūtinai ne visada, bet tam tikrą prasme čia yra panašu. Tai yra tu leidėsi kelionę po jo vidų. O tai yra atsakinga veikla, aš kaip sakau, ne, nu dabar prasme, kad ten tu gali prijaukti. Labai daug užėjasi kito žmogaus vidų ir ten kriterši ir išeini, nežinodamas ir nemokėdamas, net jeigu ir gerų norų vedamas. Ne? Tai va tas ribos ir pasirengimas, ribos, žinojimas, ką aš darau, labai svarbios turbūt. Tas buvo čia dar dalis klausimo, kokiu ten žinių reikia, kad atskirti, ne, kad atskirti, bet
taip, čia jau vėl. Jis bijo, kad paklius pas nekompetitinga, ar jam palikėtas galbūt net labiau ir patenks. Tai kas tais, sakykime, kur tai galėtų būti rizika atėjusiam, arba iš jūsų pusės, matės, kokiu tų žinių reikėtų, kad net sužalotų žmogaus, jeigu jis turi psichologinį problemą.
Na, aš dar savo tą riziką, gal tik trumpai pasakau, kur ta rizika, kur aš galiu sužaloti, aš galiu visą sujaukti žmogaus dvasinį gyvenimą, sujaukti, nes jeigu žmogus ateis, pavyzdžiui, pas mane sakys, aš ten man sunku melstis, nežinau, 5 metus meldžiausi rožinį, dabar negaliu melstis. Ir aš iš karto, tai gerai, pabandyk dabar adoraciją prie švenčiausio sakramento. Atrodo taip, nu, gerą dalyką siūlau, bet aš negaliu to dalyko daryti. Nes galbūt Dievas dabar tą žmogų veda visai į kažkokį kitokį santykį ir aš negaliu už tą žmogų nuspręsti. Ir ten gali tada būti, tiesiog bus sujauktas dvasinės gyvenimo žmogaus. Tai čia kas gali būti?
Kiek žinių reikia ir kaip žinot, kada jau čia ne mano sritis ir nukreipti. Čia irgi būtų galima daug kalbėti, ne, nes, nu, pavyzdžiui, psichologai savo studijose nemažai tos tokios psichiatrijos gauna, kad suprastų, čia gal jau ne psichologija, čia gal biologija ar kažkas panašaus, tai nežinau, kiek jūsų srity ten tų studijų yra reikia, bet turbūt kažkiek gerai būtų visiems, nu, specialistam, kurių sritis persidengia kažkiek tarpusiai, kad žinot, kada vienam pasakys nukreip, bet jeigu tai paprastai supaprastinus, tai turbūt, nu, vienas iš kriterijų, jeigu tai, ką aš darau, ta teorija ir tos priemonės, kurią aš naudoju, neveikia. Nu, tai pabandau ir niekas nesikeičia. Tai va, tai gal mintis, gal čia yra jau kažkas kito. Ir gal galima pasiūlyti, pasikonsultuoti su kuo nors kitu. Ir jis paskui gali grįžti tas žmogus, arba gali lygiai greičiai va, tos pagalbos vykti, nes aš turbūt čia kiek supratau, pas psichologą ir pas dvasinį palydėtoją vos nelygiai greičiai turbūt galima eiti ir viens kitą papildyti, jie kažkaip galėtų, jeigu tai žmogus svarbu. Tai va, tas turbūt va ir riba, tai yra, jeigu aš darau ir niekas neveikia, sustok ir apsidairy, gal kažkas kito reikalinga. Ne?
Klausimą irgi turiu, gal susijusi su to, kas kalbama, nes yra tokie stereotipai apie psichoterapiją, galbūt, arba
psichologiją, taip.
Konsultaciją, taip. Sako, čia toks labai lengvas darbas. Ateini, sako, nu, papasako apie save. Sako, kalbėjai, sako, jūs įdomus žmogus, ten 50 susimokės ir kitą kartą. Žodžiu, bet ir mes girdim dabar, kad lyg ir negali reikliai, nu, kaip pasakyti, taip pavart, ten nukreipti ir taip toliau, pavyzdžiui, tiek dvasiniam palydėjime, tiek lyg ir paties veikloj. Nu, jeigu matai, kad žmogui lyg ir kaip gimdyvė, nu, jis turėtų pats lyg ir rasti kažkokias išvadas, o prastai ten su tom išvadom viskas vis blogyn, žodžiu, ir jeigu tai paliksi lyg ir tokia destrukcija, tai ką daryti tada? Ar čia turbūt jūsų darbo naštos dalis? Ar sakai, žinai, nieko čia mums nesigauna, o sako, jūs man nieko nepasako. Ne, aš dabar tik bandau stereotipą nupiešti, nieko negaliu pasakyti, o pačiam nesigavo, tai kitą kartą susitiksim, gal ir ne. Taip. Kaip tokiu atveju iš tos aklavietės, ar jūs dėl to turit teisę patart kažką, ar jei matot, gal kažkam reikia kaip tik riktelėti, nu, aš dabar pusiau vykauju, ar ne, ar vis dėlto su viltim laukiat ir stengiate to?
Labai geras klausimas. Visi labai geri klausimai ir tokie nelengvai. Vienu sakiniu neatsakysi, gali tik suvaizduoti trumpai ir ilgai, kaip čia nori. Tai aš gal trumpai pabandysiu, ne, kiek čia man pavyks. Stereotipų daug. Tų stereotipų daug dažnai dėl to, kad žmonės, vat aš kai skaitau kokias knygas ar ką žiūrėjau 20 amžiaus vidury, tai dažniausiai ten paimdavo kokią psichoanalizę už pavyzdį. Ir tada to pagrindu ten tų stereotipų visokių prigalvoja, bet sakau, psichoterapija yra tiek plati, kad ten, kai įeini vidų, ten tiek visko yra pradant. Tai va tas, kad klausau, paėmų pinigus, ten per filmus dažnai rodo, kokį ten laikraštį, arba ten nuogų moterų žurnalą psichoterapeutas varto, lygiai greičiai beklausydamas, sakom, jo, pasakai toliau, ne, paėmė pinigus. Tai taip nėra dabar šiai dienai, vis tiek psichoterapeutas kažkiek yra aktyvus tame procese. Mažiausia galbūt, tarkim, paimkim kokią Karlo Rodžerso humanistinę psichoterapiją, ten į asmenį orientuotą, jeigu kažkas girdėjo, tai net tokia mažiausiai nei direktyvi, sakyčiau, tai yra žmogus ten daugiausia klausai ir atspindi. Bet ir tai, tu nėra taip, kad sakyk toliau, ir tu dalyvauji atspindėdamas kartais, ane, kitaip sakant, tu surenki turinį žmogaus ir jį atspindi jam pačiam kaip veidrodis. Tai yra, jeigu aš teisingai supratau, tu pasakai šitus dalykus, ane, ir jie kažkaip žiūrėk sieja su tais dalykais, ar ten kažkoks jausmas sieja, ir tu viską bandai lipdyti kažkokį paveikslą, ir žmogus į save tada žiūri iš šono to paveikslo rėmas ir jis atranda dažnai kažkokius tai dalykus. Nu, tai čia net ir pačiam mažiausiai direktyviam metodė vis tiek tu esi dalyvaujantis ir atspindintis ir jam parodantis iš šono save, ne, ir tas dažnai duoda gerą efektą, bet jeigu apie kitus metodus kalbėti, tai Tai yra, pavyzdžiui, kognityvinė elgesio terapija, tarkim, ne, kur dabar Amerikoje, ten numeris vienas ir visur, tai ten tu gana direktyvus esi, tu, ta prasme, pamokai žmogų, ten yra net edukacinis momentas, ta prasme, tu sakai, žiūrėk, eik treniruokis, ne, kažkas tai tokio. Tai čia daugiau stereotipinis požiūris, kad psichoterapeutas tik klauso ir nieko nesako, ne. Aš savo, pavyzdžiui, darbe, ne, nu, va, tame sprendimus teltoje terapijoje, tai mes kartai, apskritai, psichologai patarimų turbūt vengia duoti tokių tiesiog, bet, žinai, va, tau geriausia va šitas, ne, iš visų tūkstančių pasaulio egzistuojančių dalykų, tau šitas geriau, to turbūt nebūna, bet kartais taip pat iki kaip kažkokį pavyzdį, tarkim, ne, va, pavyzdžiui, kad dažnai mano klientam būna naudingi va tokie dalykai, arba jie, kai susiduria su šitais dalykais, jie va tokius dalykus išbando, kaip tu manai, kiek tau galėtų būti prasminga arba naudinga tai, ką aš pasiūliu. Ir žmogas atmeta, kartais sako, gerai skamba, bet ne man. Kartais sako, o tikrai kokia įdomi mintis, ane, ir tada sakai, o kaip tu tai galėtum pritaikyti savo? Ką tai tikies, kad tau duos, kaip tai atrodys? Ir reik pabandyk, ir kitą kartą teik papasako, kaip sekės. Ane? Tai kartais nebūtinai pabar taip tėviškai reik gali, bet gali per pavyzdį, per istoriją, vat istorijos dažnai naudojamas, ane, tarkim, netgi biblioterapija kartais pasiūloma knyga kokią nors perskaityti ir tada reflektuojama, ką tu ten radai, ką tu savo iš to gali visko pasiimti, ane, tai, kitaip sakant, tai nėra vien tik klausimas ir sakymas atiduok pinigus, bet yra tam tikros intervencijos švelnesnės, griežtesnės, mažiau labiau direktyvios, kuriomis tie psichoterapeutai naudojasi ir kažkokį turinį tu kartais duoti. Ne tiesiogiai taip, žinai, kad va, Benai, tau geriausia šitas, ane? Bet pavyzdžiui, ne, iš visų šitų va, spektro, nu, kaip tu manai, va, kas tau rezonuoja bent kažkiek. Nu, va, tai. O, paimkim, patyrinėkim, pažiūrėkim, ko tai gali būti tau naudinga, ne? Tai.
Girdėjote įrašą iš Vytauto didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto studentų sambūrio organizuotos diskusijos. Psichoterapija ir dvasinis palydėjimas. Prasmingo gyvenimo link. Diskusijoje dalyvavo psichologas Vytauto didžiojo universiteto psichologijos katedros docentas Rytis Pakrosnis ir Vytauto didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dėstytoja Vilma Šliužaitė.